Le focus de la semaine.
Kubanda bilumbu kumi na nana ya ngonda nana meka tuka kuluta. Boya ntikaka kubasa ndambu ndambu bazina ya bantu mekununga na examen d'etat ya mvula mafunda zole na makumi zole na zole ti ya mvula mafunda zole na makumi zole na tatu na Republique Democratique ya Congo. Sambu na mbutalu yalu ya kalasi ya primaire, secondaire na technique na nkufi EPST. Yoke leo mba bilumbu makumi zole sambu manisa ba bijunga makumi sambanu ya malongi ya insi na beto kere tiyo. Ba makambu mingi ya luvunu kena kutubama na babi mvuka. Luyalu mesala nyonso sambu bana ya eke longu kaka na bakalasi ya katolike boku nunga vena examen d'etat. Vox Congo bulletin ya bubu ketubila yo. Na kijunga ya malongi ya Okatanga, en beto yulaka banza mokili. President ya syndika ya bakalasi konvensione katolike sinekate ya ikendi mama kambui na ve. Sambu na yandi luyalu lenda kukisala imbi yandi mosi ve. Beto landa yandi na mikro ya Patrick Maki.
Betu mekabaka bizunga ya Katanga nyostu zole Okatanga 1 na 2 ya kele na basikulu yina bake bokilaka na kifalanse ekole konvensione katolike basikulu ya yi mezabana pe bamesalaka nkumbu na ina metala kalite bake lepinda na ya umuza bave nini ketinda gouvernement samumba pesa ba point ya imbi na basikulu yayi samba bika baka na examen d'etat beto mezabati enseignement ke salaka ve politiki na basikulu ya beto ba ke salaka ba pourcentage ya mbote pamba ve ya vwanda na plan national ya ke le kaka mutindo musi cheleka basikulu ya privé ke le kasi na basikulu ya l'etat basikulu ya injo nzambi ya katolik beto ke bakusa ya mbote veti gouvernement baluka contre succès na yandi musi fier ya gouvernement la basikulu ya l'état kele basikulu ya katoliki betu mekatala na mbanja kifumu Kinshasa sikulu lokola college Boboto elikia pe inankaka nyonso ya ikele fier ya l'état sika na ba resita kele ya mbote vanande bake pesa ba point na l'état par rapport ya politique scolaire na yandi sika na ya kele ya imbi l'état peke baka ba point ya imbi
kaka akite sumosi na ndambu ya Nouvelle Société Civile ya Congo. Ntwa disi na yo Jonas Chombela mezabisa luvunu ina kele bambeni ya makambu mekutala malongi mtu ketu bayo. Beto landa yandi.
Mubanza banungu nungu ya mutindu ya ikele manipulation yi na mebongisa bambeni ya system edukatif ya ichi ya beto. Muke na bakusa ve wapi mutindu gouvernement kepo na basikulu ya katoliki tangu ba umusi ba membre ya gouvernement ke na bana ketangilaka na basikulu yina. Ya kele ve atana sens. Banungu nungu mosi yina bambeni kena pedisati ya entre injo nzambi ya katoliki pe gouvernement. Mubanja ya kele banchangu ya luvunu pe betu bika landau. Leta lenda ve sala diambu ya mutindu yai pe injo nzambi ya katoliki kele ve mbeni ya leta. Sika na mwae ya kupesa kitumbu kele na injo nzambi balenda ve lutila na bana kilasi. Wapi mutindu gouvernement kena pesa malongi bosi yandi mosi Bwela nwanisa kisalu nandi. Mubanza yake na katuka na bambeni ina zola muna injwa nzambi ya katoliki sala matata na lita. Atako ba erreur materiel lindaka salema tangu ya nkaka na mutindo ya kukorije ya uveke sala tibatu bati lita mepesa kitumbu na ba finaliste ya basikulu ya katoliki.
Ya usi subize le malak fotan dranchari.
Vox Congo,
betoke mutumosi.
Mbutalu yalu ya EPST, Tony Mwaba, tubilaka yo kilumbu ya zole na mutindu bana mingi menunga ve na examen d'etat. Yo kele ntsoki ya luyalu ve. ame lomba na bana ya kalasi ya nsuka na kulonguka sambu bobaka bamatonsi ya kuluta. Beto landa yandi na mikro ya Vox Congo.
Je n'ai aucun contrat avec les écoles.
Moussi yekeve ata contrat na basikulu samuna ina meta la phénomène 100%. D'ailleurs ya ke leve basikulu mutu ke salaka bexame kasi ya ke le bana kelasi. Yina ke baka yandike baka pe diplôme nandi pe yandike baka niveau ya mayele ya mbote. Kasi beno zo la ve kalite. Mukena kukiyuvusa pe mona kuyuvusa kiuvu na nkangu. Eske bibuti kena vingila niveau ya bana ya ba umonte ni kibuti yina kena mwona mwana nandi mebaka 50% yandi tubilandi ke yandi bandila mvula benu kezola ve bana benu bika baka betu kena mwona ya utina ba réseaux sociaux kasi nani metubati ministre nde mutu ke korije ke ya keleve kisalo ya ministre bubu benu kena mwona betu meka ya mikisa ba rezita bana baka ve benu ke mwona ba prefe kutina na basikulo ya bau nini benu ke tininaka. Nyonso ya ina place ya kulongisa bana bake kaka vana samo na kulomba ba $100 o mbongo ya suivi kasi yandi mekabaka mbongo ina yandi ke kwenda bika ya uwapi pamba ve ba mielo nyonso betu masa kanga yao ba finaliste ina kina kulanda beto ba tanga ba kukipesa na kulonga.
Toutes les portes et fenêtres ont été fermées.
Kizame d'état ya mvula mafunda zole na makumi zole na zole. Ti mvula mafunda zole na makumi zole na tatu, ya ntikaka bilumbu makumi zole na sambanu, ya ngonda ya sambanu, bana kiteso ya mukama kumi, yikamaka kuluta ya mvula meluta, mvula mafunda zole na makumi zole na mosi, ti mvula mafunda zole na makumi zole na zole. Na kati ya bana salaka kizame d'état, bana ya bankento ba mil nkama iya, na kumi na mosi, na nkama sambanu, na makumi zole na mosi. Ya ike songa mukama makumi iya na mosi. Bana ya babakala kiteso ya ba mil nkama tanu, na uvwa na mosi, na nkama mosi na makumi nana na tanu. Bo kabula kabo na ba centre ba mil zole na nkama nana, na makumi zole na ntsambwadi ya Ribi Demokratiki ya Kongo ya Mvimba. Ba centre kumi na ntsambwadi vandaka na nganda ya ndilu ya nsina betu. Bana kalasi vandaka nkama tanu na makumi nana na tanu. Na Luanda, Kabinda na Angola.